Գլուխ 12-րդ. Ընկեցիկը. Մոտենում էր Վիտալիսի բանտից դուրս գալու օրը։ Այդ միտքը միաժամանակ ուրախացնում և անհանգստացնում էր ինձ։ Եվ որքան մենք ավելի էինք հեռանում Տուլուզայից, իմ անհանգստությունն աճում էր։ Հիանալի էր նավարկել կարապով, հոգսերից ու վշտից ազատ։ Բայց չէ, որ վերադարձին այդ ամբողջ տարածությունը ես պետք է անցնեի ոտքով։ Որոշեցի խորհրդակցել տիկին Միլիգանի հետ և հարցնել, թե ինչքան ժամանակ է պետք Տուլուզա գնալու համար, որտեղ բանտի դռան մոտ պետք է հանդիպեի Վիտալիսին։ Իմ հարցը լսելով Արթուրը բարձրաձայն գոռաց.
«Մայրիկ, ես չեմ ուզում, որ Ռեմին գնա»։
Ես պատասխանեցի, որ ինքս չեմ տնորինում իմ կյանքը, որովհետև պատկանում եմ տիրոջս, որը վարձել է ինձ իմ ծնողներից։ Բայց խոսելով ծնողների մասին, ես չասացի, որ նրանք իմ հարազատ հայրն ու մայրը չեն։ Հակառակ դեպքում ստիպված կլինեի խոստովանել, որ ինձ գտել են փողոցում։
«Մայրիկ, Ռեմին պետք է մնա մեզ մոտ»,
շարունակեց Արթուրը։
«Ես ինքս էլ ուրախ կլինեի, որ Ռեմին մնար», պատասխանեց տիկի Միլիգանը։ «Դուք ընկերացել եք. Ես նույնպես կապվել եմ նրա հետ. Բայց դրա համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինքը Ռեմին ցանկանում է այդ»։
«Իհարկե ցանկանում է», ընդհատեց նրան Արթուրը։ «Ճիշտ չէ, Ռեմի, դու չես ուզում հեռանալ»։
«Բացի այդ», շարունակեց տիկի Միլիգանը, իմ պատասխանին չսպասելով, «մենք չգիտենք, կհամաձայնի արդյոք Ռեմիի տերը հրաժարվել նրա վրա ունեցած իրավունքներից»։
«Բայց դա Ռեմիի գործն է»,
կրկին ընդհատեց նրան Արթուրը։
«Նախքան պատասխան տալը, Ռեմին պետք է լավ մտածի. եթե նա մեզ մոտ մնա, նրան միայն հաճույք և ճամփորդություն չի սպասում. Նա պետք է շատ աշխատի, քեզ հետ միասին լրջորեն սովորի»։ «Բացի այդ», շարունակում էր տիկին Միլիգանը, «պետք է ստանալ նրա տիրոջ համաձայնությունը. ես կգրեմ նրան, որպեսզի գա այստեղ, Սետ, երբ նա իմանա, թե ինչու մենք չենք կարող ինքներս գնալ Տուլուզա. նա հավանաբար կընդունի իմ հրավերը. իսկ հետո արդեն ստիպված կլինենք պայմանավորվել Ռեմիի ծնողների հետ, որովհետև նրանց համաձայնությունը նույնպես պետք է ստանալ»։ Մինչև հիմա ամեն բան այնպես էր ընթանում, կարծես մի բարի հրեշտակ կախարդական գավազանի հարվածով փոխում էր իմ կյանքը։ Բայց տիկին Միլիգանի վերջին խոսքերը ինձ իսկույն վերադարձրին տխուր իրականությանը. «Պայմանավորվել ծնողներիս հետ»։ Ես հիշեցի, ինչպես մեր գյուղում արհամարում էին այն երեխաներին, որոնք ծնողներ չունեին և ապրում էին մանկատանը։ Արթուրն ու տիկին Միլիգանը կիմանան, որ ես ընկեցիկ եմ և երես կդարձնեն ինձնից. դա ինձ համար մահ էր։ Տիկին Միլիգանը, պատասխանի սպասելով, զարմանքով նայում էր ինձ։ Բայց ես լուռ էի։ Հավանաբար, որոշելով, որ ես ուզվել եմ տիրոջս գալստյան մտքից, նա ինձ հանգիստ թողեց։ Բարեբախտաբար այդ խոսակցությունը տեղի էր ունենում երեկոյան, քնելու ժամից քիչ առաջ, և ես կարող էի նավախացիկում մենակ մնալ մտածմունքներիս և երկյուղիս հետ։ Դա առաջին ծանր ու անհանգիստ գիշերն էր, որ ես անցկացրի կարապի վրա։ Ինչ պատասխանեմ, ինչպես վարվեմ։ Ի վերջո ես ընդունեցի մի հասարակ որոշում. ոչ մի բան չնախաձեռնել և ոչինչ չասել, ինչ լինելու է թող լինի։ Ամենահավանականն այն է, որ Վիտալիսը չի ցանկանա բաժանվել ինձանից։ Այդ դեպքում ես կգնամ նրա հետ և ոչ ոք չի իմանա ճշմարտությունը։ Իսկ այդ ճշմարտության նկատմամբ ունեցած վախս, ճշմարտություն, որ ես ամոթալի էի համարում, այնքան մեծ էր, որ ես ի սրտե սկսեցի ցանկանալ, որպեսզի Վիտալիսը չհամաձայնի տիկին Միլիգանի առաջարկությանը։ Ես ստիպված կլինեմ հեռանալ Արթուրից և նրա մորից, հրաժարվել նրանց հետ երբևէ հանդիպելու մտքից, բայց նրանք իմ մասին վատ չեն հիշի։ Վիտալիսին նամակ գրելուց 3 օր հետո Տիկին Միլիգանը նրանից պատասխան ստացավ։ Վիտալիսը հաղորդում էր, որ ընդունում է Տիկին Միլիգանի հրավերը, և մոտակա շաբաթ օրը ժամը 2-ի գնացքով կգա սեթ։ Ես Տիկին Միլիգանից կայարան գնալու թույլտվություն խնդրեցի, և շներին ու հոգյակին հետս վերցնելով գնացի տիրոջս դիմավորելու։ Շներն անհանգիստ էին, նրանք կարծես ինչ-որ բան էին նախազգում։ Հոգյակն անտարբեր էր, իսկ ես սարսափելի հուզված։ Ինձ տանջում էին ամենահակասական զգացումները։ Ես քաշվեցի կայարանի ամենահեռավոր անկյունը։ 3 շների սանձափոկերից բռնած, հոգյակին բաճկոնից տակ դրած, ես սրտատրոպ սպասում էի, չնկատելով, թե ինչ է կատարվում շուրջս։ Շներն ինձնից շուտ զգացին տիրոջ ներկայությունը։ Նրանք թափով առաջ նետվեցին, և քանի որ դա ինձ համար անսպասելի էր, սանձաթոկերը դուրս պրծան ձեռքիցս, և նրանք ուրախ աչոցով փախան ինձնից։ Համարյա նույն րոպեին ես տեսա Վիտալիսին, շներով շրջապատված։ Կապին արդեն բարձրացել էր Վիտալիսի գիրկը, իսկ Զերբինոն ու Դոլչեն փաթաթվեցին նրա ոտքերին։ Երբ ես մոտեցա, Վիտալիսը ցած իջեցրեց Կապիին և գիրկն առավ ինձ։ Նա համբուրեց ինձ, մի քանի անգամ կրկնելով. «Բարև, թանկագին զավակս»։ Վիտալիսը միշտ բարի էր իմ նկատմամբ, բայց երբեք չէր գուրգուրում, և ես սովոր չէի նրա քնքշանքի արտահայտություններին։ Ուստի անսպասելի շոյանքը արտասվելու չափ հուզեց ինձ։ Վիտալիսին նայելով ես գտա, որ նա շատ էր ծերացել, կորացել ու գունատվել։ Նրա շրթունքները համարյա սպիտակ էին։ «Ինչ է, Ռեմի, ես շատ եմ փոխվել»,  հարցրեց նա։ «Բանտը վատ ապաստան է, իսկ կարոտը հիվանդությունից էլ վատ է. Բայց հիմա ամեն բան լավ կլինի»։ Հետո նա փոխեց խոսակցությունը։ «Իսկ դու որտեղից ես ճանաչում այդ կնոջը, որն ինձ նամակ էր գրել»։ Ես նրան պատմեցի, թե ինչպես եմ հանդիպել Կարապը, պատմեցի, ինչպես եմ ապրել Տիկին Միլիգանի մոտ, ինչ եմ տեսել և ինչով եմ զբաղվել այս ժամանակամիջոցում։ Իմ պատմությունը շատ երկար տևեց, որովհետև ես վախենում էի խոսքս ավարտել ու անցնել այն հարցի քննարկմանը, որն ինձ ամենից շատ էր անհանգստացնում։ Ես չէի կարող խոստովանել Վիտալիսին, որ սրտիս խորքում երազում եմ համաձայնություն ստանալ նրանից Տիկին Միլիգանի մոտ մնալու համար։ Մենք հյուրանոց հասանք մինչ իմ պատմության ավարտվելը։ Վիտալիս այլևս ոչինչ չասաց նամակի և Տիկին Միլիգանի առաջարկության մասին։ «Այդ Տիկինը սպասում է ինձ»,  հարցրեց նա, երբ մենք հյուրանոց մտանք։ «Այո, ես հիմա ձեզ կուղեկցեմ նրա մոտ»։ «Պետք չէ, ասա նրա սենյակի համարը և սպասիր ինձ այստեղ, շների և հոգյակի հետ»։ Ես երբեք չէի առարկում իմ տիրոջը, սակայն այս անգամ համարձակվեցի խնդրել, որ նա թույլ տա միասին գնալու Տիկին Միլիգանի մոտ։ Բայց նա ձեռքի շարժումով ստիպեց ինձ լռել։ Ես սուսուփուս շների հետ նստեցի հյուրանոցի դռան առջև դրված նստարանին։ Շներն էլ ցանկանում էին գնալ տիրոջ հետևից, բայց նրանք էլ ինձպես չէին համարձակվում հակառակվել։ Վիտալիսը գիտեր կարգադրել։ Ինչու տերս չցանկացավ, որ ներկա լինեմ իր և Տիկին Միլիգանի խոսակցությանը։ Ես դեռ չէի պատասխանել այդ հարցին, երբ Վիտալիսը վերադարձավ։ «Գնա հրաժեշտ տուր, ես քեզ այստեղ կսպասեմ. 10 րոպե հետո մենք գնում ենք»։ Ես այնպես էի ցնցվել, որ տեղիցս չշարժվեցի։ «Ուրեմն դուք նրանց ասացիք»։ «Ես ասացի, որ դու ինձ պետք ես, և որ ես էլ քեզ եմ անհրաժեշտ. Հետևաբար
Ես մտադիր չեմ զիջել քեզ վրա ունեցած իմ իրավունքները. Գնա և շուտ վերադարձիր.
Նրա խոսքերը ինձ մի քիչ հանգստացրին. Այն սևեռուն միտքը, թե տիկին Միլիկանը և Արթուրը կիմանան, որ ես ընկեցիկ եմ, գլխիցս դուրս չէր գալիս. Մտնելով տիկին Միլիկանի սենյակը, ես տեսա, որ Արթուրը լաց է լինում, իսկ մայրը խոնարված աշխատում է մխիթարել նրան.
«Ռեմի, դու չես գնա մեզնից, այնպես չէ»,
գոռաց Արթուրը.
«Ես խնդրեցի սինյոր Վիտալիսին, որ նա քեզ այստեղ թողնի»,
ասաց տիկին Միլիգանը այնպիսի ձայնով, որ աչքերը սարցունքով լցվեցին.
«Բայց նա չհամաձայնեց»։
«Նա չար մարդ է»,
բացականչեց Արթուրը.
«Ոչ, նա բոլորովին էլ չար չէ»,
շարունակեց տիկին Միլիգանը.
«Եվ հավանաբար անկեղծորեն սիրում է Ռեմիին. Ինձ թվում է, որ նա արժանավոր ու ազնիվ մարդ է. Ահա թե ինչպես նա բացատրեց իր մերժումը. Ես սիրում եմ Ռեմիին, և Ռեմին էլ սիրում է ինձ. Կյանքի դաժան դպրոցը, որը նա կանցնի ինձ հետ ապրելով, շատ ավելի օգտակար կլինի նրա համար, քան ծառայի վիճակը, որի մեջ անկասկած լինելու է ձեզ մոտ, եթե նույնիսկ դուք ինքներդ էլ այդ չցանկանաք. Դուք նրան կկրթեք ու կդաստիարակեք, դուք կզարգացնեք նրա միտքը, բայց չեք կոփի բնավորությունը, դուք չեք կարող նրան ձեր զավակը համարել, իսկ ես կարող եմ. Դա շատ ավելի լավ է, քան հիվանդ երեխայի խաղալիք լինելը, թեկուզ և այնպիսի հեզ ու քնքուշ երեխայի, ինչպիսին ձեր տղան է. Ես նույնպես նրան կրթություն կտամ»։
«Բայց չէ, որ նա Ռեմիի հայրը չէ»,
առարկեց Արթուրը.
«Ճիշտ է, բայց Ռեմին պարտավոր է ենթարկվել, որովհետև Վիտալիսը վարձել է նրան ծնողներից»։
«Ես չեմ ուզում, որ Ռեմին գնա»։
«Այնուամենայնիվ նա պետք է գնա. Հուսով եմ ոչ երկար ժամանակով. Մենք կգրենք նրա ծնողներին և կստանանք նրանց համաձայնությունը»։
«Օ, ոչ»,
բացականչեցի ես։
«Ինչու ոչ»։
«Ոչ, ես ձեզ շատ եմ խնդրում»։
«Բայց մեզ մոտ վերադառնալու միակ հնարավորությունն այդ է»։
«Պետք չէ, ես ձեզ շատ եմ խնդրում»։
Եթե տիկին Միլիկանը խոսք չբացեր իմ ծնողների մասին, ես շատ ավելի ժամանակ կկործնեի հրաժեշտի համար, քան 10 րոպեն, որ թույլատրել էր Վիտալիսը։
«Դու Շավանոնից ես, այնպես չէ»,
հարցրեց տիկին Միլիկանը։ Ոչինչ չպատասխանելով ես մոտեցա Արթուրին, գրկեցի նրան և մի քանի անգամ համբուրեցի։ Հետո նրա գրկից պոկվելով մոտեցա տիկին Միլիկանին և համբուրեցի նրա ձեռքը։
«Խիղճ տղա»,
շշնջաց նա ճակատս համբուրելով։ Ես արագ ուղղվեցի դեպի դուռը։
«Արթուր, ես միշտ սիրելու եմ քեզ, և ձեզ տիկին նույնպես երբեք չեմ մոռանա»,
ասացի ես բեկ-բեկուն ձայնով։
«Ռեմի, Ռեմի»,
լացակումած բղավում էր Արթուրը։ Այլևս ոչինչ չլսեցի։ Ես դուրս փախա սենյակից և ծածկեցի դուռը։ Մի րոպե անց ես տիրոջս կողքին էի։
«Գնանք»,
ասաց նա։ Այսպես բաժանվեցի ես իմ առաջին ընկերոջից և կրկին ոտք դրի զրկանքներով լի այն կյանքը, որից կարող էի ազատվել, եթե միայն անմիտ նախապաշարմունքից դրդված չվախենայի ասելու, որ ես ընկեցիկ եմ։